Ангельскамоўныя эксперты ў галіне літургіі на нядаўняй сустрэчы ў Вашынгтоне адзначылі, што першыя тыдні ўжывання новага ангельскамоўнага перакладу рымскага імшалу павінны стаць магчымасцю для католікаў глыбей разумець святую імшу. Кардынал Дональд Вюрл з Вашынгтона заявіў, што новы пераклад дае вялікія магчымасці для тых, хто знаёмы са старой версіяй, больш глыбока разумець сваю веру. Іерарх прыняў удзел 6 снежня ў тэлефоннай канферэнцыі, якая мела на мэце абмеркаваць уплыў на літургічнае жыццё новага перакладу імшала, які ўступіў у сілу 27 лістапада ў першую нядзелю адвенту. Гэта дапамагае азірнуцца назад і падумаць этап за этапам аб святой імшы, сказаў кардынал Вюрл. Ён патлумачыў, што падчас цэлібрацыі святой імшы па новым імшале ён адчуў глыбокае духоўнае ўзаемадзеянне з тэкстам і стаў лепш разумець значэнне кожнага слова. Трэба нагадаць, што з 27 лістапада пачаў ужывацца таксама новы пераклад рымскага імшала на рускую мову. Дэкрэт арцыбіскупа Паўла Пэцы, старшыні біскупскай канферэнцыі Расіі, загадвае яго абавязковае ўжыванне на ўсёй тэрыторыі Расіі, пачынаючы з першай нядзелі адвенту, скасаваўшы ўсе папярэднія версіі перакладу.